قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
Diz Muhammad, se escondeis o que há em vossos peitos ou o mostrais, Alá o sabe, e sabe o que há nos céus e o que há na terra. E Alá sobre todas as coisas é onipotente.